Αγαπητές ακροάτες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη. Για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα που μας ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουν τον καθένα μας όσον αφορά στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας γενικότερα, θέματα υπαρξιακά, θέματα αναζήτησης της αλήθειας. Και θα προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε και να ανακαλύψουμε αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας, αλλά και αργότερα, στο τηλέφωνο 210-577-4686, στο email apokalypsi2011@hotmail.com και φυσικά να μας ακολουθήσει στο Twitter στο όνομα Apokalypsi2011. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα στην εκπομπή μας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν. Αλλά από μία άλλη οπτική γωνία, από την οπτική γωνία της κριτικής, και αναφέρομαι στο θέμα της εξέλιξης. Σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με την εξέλιξη και αν η εξέλιξη είναι μία επιστημονική θεωρία ή όχι, που ευσταθεί τελικά. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν, έχουμε πει πολλά πράγματα γι' αυτό και γιατί η εξέλιξη έχει πάρα πολλά κενά, πολλές αντιφάσεις και πολλά πράγματα δεν μπορούν να εξηγηθούν με βάση τη θεωρία της εξέλιξης. Σήμερα θα δούμε την θεωρία της δημιουργίας, την άποψη που λέει ότι ο κόσμος μας, η γη μας, όλα όσα υπάρχουν, το σύμπαν ολόκληρο δημιουργήθηκε. Ασχέτως με το τι νομίζετε για αυτή την γνώμη, για αυτή την άποψη, δεν είναι μία γνώμη και άποψη η οποία προέρχεται απλά από θρησκευτικά βιβλία και θρησκευτικές απόψεις όπως θεωρούν οι περισσότεροι. Πλέον, αυτή η άποψη, αυτή η γνώμη της δημιουργίας είναι μία επιστημονική θεωρία. Πιο ειδικός όμως για το θέμα αυτό και για την ανάπτυξη του θέματος αυτού είναι ο κύριος Μάνος Δαμιανάκης, ο οποίος είναι φυσικός, καθηγητής για χρόνια και συνεργάτης εκπομπής μας, ο οποίος και στο παρελθόν μας είχε βοηθήσει να καταλάβουμε ορισμένα λεπτά θέματα πάνω στο θέμα της εξέλιξης, δημιουργίας και όλων των θεωριών της φυσικής. Ας ακούσουμε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη την οποία είχαμε τον κύριο Μάνο Δαμιανάκη και να δούμε τα ερωτήματα τα οποία του θέσαμε και πιστεύουμε θα του έθετε ο καθένας από εσάς. Τι μας είπε ακριβώς και τι μας απάντησε. Κύριε Δαμιανάκη, στον αντίποδα της εξέλιξης, ενώ ακούμε συνεχώς για αυτή, υπάρχει η έννοια της δημιουργίας και γενικότερα αποσιωπάται το ενδεχόμενο της δημιουργίας του σύμπαντος. Υπάρχουν στοιχεία ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε?
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, από την αρχή θα έλεγα του 20ου αιώνα, υπήρχε η πεποίθηση ότι το σύμπαν ήταν αδημιούργητο, αμετάβλητο, αιώνιο, άπειρο σε έκταση. Όσο τα τηλεσκόπια γινόντουσαν όλο και πιο ισχυρά και κοίταγαν οι αστρονόμοι στο σύμπαν βαθιά, τα αστέρια, τις γαλαξίες, τα νεφελώματα, φαινόταν ότι το σύμπαν ήταν αχανές. Τελικά, μία σειρά ανακαλύψεων από τα μέσα του 20ου αιώνα και προς το τέλος απέδειξαν ότι αυτό που εμείς νομίζαμε αιώνιο, αμετάβλητο, άπειρο, τελικά είχε και αρχή, είχε και έχει και μεταβολή και έχει και ημερομηνία λήξεως. Ούτε άπειρο είναι, ούτε αιώνιο είναι, ούτε στατικό, είναι κάτι πεπερασμένο. Το ότι έχει σημείο εκκίνησης, αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή ήρθε στην ύπαρξη. Κάποτε δεν υπήρχε και κάποια στιγμή ξαφνικά, συγκεκριμένα, ήρθε στην ύπαρξη σε όλη του την πληρότητα. Ξεκίνησε βέβαια από πολύ μικρή διάσταση, σχεδόν ένα σημείο με πάρα πολύ μεγάλη πυκνότητα ύλης.
Σε αυτό, και συνεχώς, ναι. Σε αυτό αναφέρεται και η θεωρία του Big Bang.
Ναι, και συνεχώς διαστέλλεται. Ναι. Συνεχώς διαστέλλεται. Ήταν δύσκολο να δεχτούν οι ειδικοί, κυρίως για φιλοσοφικούς λόγους, ότι το σύμπαν δεν ήταν άπειρο, δεν ήταν αιώνιο. Γιατί η δημιουργία από τον ίδιο της τον ορισμό παραπέμπει σε κάποια αιτία πίσω από αυτή.
Και σε κάποια αρχή.
Και σε κάποια αρχή. Διότι όλοι ξέρουμε ότι κάθε γεγονός, κάτι δηλαδή που συμβαίνει ενώ πριν δεν υπήρχε, έχει πίσω του μία αιτία. Ακούμε μία έκρηξη, ξαφνικά αναζητούμε τα αίτια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έτσι έγινε, συνέβη. Υπάρχει αιτία. Το σύμπαν λοιπόν είναι το μεγαλύτερο γεγονός που συνέβη ποτέ. Άρα θα απαιτεί πίσω του και μια αιτία μεγαλύτερη από αυτό. Θα το περιέχει. Επομένως, η ίδια η ύπαρξη ενός σύμπαντος το οποίο έχει δημιουργηθεί συνεπάγεται την ύπαρξη και ενός αιτίου που θα το λέγαμε, θα μπορούσαμε να το πούμε δημιουργό.
Μάλιστα. Εδώ πέρα όμως η επιστήμη δεν παραδέχεται φυσικά τη δημιουργία του σύμπαντος, αν μπορούμε να πούμε γενικά και αόριστα η επιστήμη, αλλά παραδέχεται την ύπαρξη μιας έκρηξης όπου ξεκίνησαν τα πάντα.
Τα στοιχεία που έχει η επιστήμη φανερώνουν, μαρτυρούν ότι κάποια στιγμή το σύμπαν ήρθε στην ύπαρξη. Τώρα, από εκεί και πέρα, η ερμηνεία, το γιατί και πότε, για ποιο λόγο και ποιο είναι το αίτιο πίσω από εκεί, αυτό είναι υπόθεση. Η επιστήμη έχει τα ντοκουμέντα. Κάποτε το σύμπαν ήρθε στην ύπαρξη, επομένως το τι, ποια ήταν η αιτία της δημιουργίας του, θα πρέπει να αναζητηθεί σε έξω επιστημονικούς, θα λέγαμε, λόγους και ορισμούς. Η επιστήμη μελετά μέχρι εκεί που έχει τα ντοκουμέντα. Τα ντοκουμέντα λοιπόν λένε ότι κάποια στιγμή το σύμπαν πριν από κάποια δισεκατομμύρια χρόνια ήρθε στην ύπαρξη. Ούτε άπειρο είναι και μάλιστα σίγουρα κάποια στιγμή θα τελειώσει. Επομένως είναι ένα δημιούργημα. Τώρα, σε τι οφείλεται αυτό το δημιούργημα, πρέπει να πάμε και σε μερικά άλλα στοιχεία του σύμπαντος.
Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, στον αντίποδα της θεωρίας της εξέλιξης, έχουμε στη σημερινή εποχή ή τουλάχιστον γνωρίζουμε εμείς τα τελευταία χρόνια περισσότερο την θεωρία του εφιού σχεδιασμού, όπου αναφέρεται βασικά στη δημιουργία του σύμπαντος και όλων όσων γνωρίζουμε. Μπορείτε να μας πείτε μερικά πράγματα για τη θεωρία αυτή του εφιού σχεδιασμού?
Μάλιστα. Καταρχήν πρέπει να απαντήσουμε πρώτα σε ένα ρητορικό ερώτημα. Εάν για το σύμπαν, που είναι τόσο περίπλοκο, τόσο μεγάλο, τόσο δυναμικό, χρειάζεται κάποιος που να το δημιούργησε, για αυτόν που δημιούργησε το σύμπαν, για το δημιουργό δεν χρειάζεται κάποια αιτία πίσω από αυτόν. Επειδή αυτό το ερώτημα τίθεται πολύ συχνά, απλοϊκά δηλαδή, και το Θεό ποιος το δημιούργησε, πρέπει να δώσουμε μία απάντηση. Αιτία για κάποιο γεγονός αναζητούμε όταν πραγματικά κάτι είναι γεγονός, δηλαδή ότι κάποτε δεν υπήρχε και ξαφνικά έρχεται στην ύπαρξη. Εάν κάτι πάντα υπήρχε, τότε δεν είναι γεγονός και επομένως δεν χρειάζεται κάποια αιτία που να το παράγει. Εάν το σύμπαν, όπως πιστευόταν πριν μερικές δεκαετίες, ήτανε αιώνιο και άπειρο, δηλαδή πάντα υπήρχε, ασφαλώς θα ήταν αυτό που λέμε σήμερα Θεός. Θα ήταν το ίδιο αιτία του εαυτού του. Ο Θεός όμως δεν είναι γεγονός, πάντα υπήρχε. Άρα δεν χρειάζεται κάποιον που να τον δημιούργησε. Δεν είναι δημιούργημα. Τώρα, για το λεγόμενο ευφυής σχεδιασμό. Αυτό το σύμπαν το οποίο μέσα είμαστε ενταγμένοι και εμείς και ο πλανήτης Γη, έχει όλα τα στοιχεία του σχεδιασμού. Δηλαδή, όταν θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα σημαντικό έργο, οποιοδήποτε δηλαδή έργο χρειάζεται σχεδιασμός, αλλά ας πάρουμε το σχεδιασμό μιας μεγάλης γέφυρας, αυτή που συνδέει το Ρίο με το Αντίριο. Το έργο αυτό δεν γίνεται με το να αρχίσουμε να ρίχνουμε μπάζα από τη μία και από την άλλη πλευρά του Κορινθιακού. Θα πρέπει ένα χρονικό διάστημα αρκετά πριν να σχεδιαστεί, να μελετηθεί, να υπολογιστούν τα στατικά, ακριβώς πώς θα είναι, να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Οι αρχιτέκτονες και η πολιτική μηχανική και που θα το είναι υπεύθυνοι για την κατασκευή του, έχουν την εικόνα της τελικής δημιουργίας της γέφυρας. Και τότε θα ξεκινήσει το χτίσιμο. Μελετώντας λοιπόν το σύμπαν στο οποίο ζούμε, βλέπουμε ότι οπωσδήποτε κάποιος το οραματίστηκε, το φαντάστηκε, το σχεδίασε και το έφερε σε πέρας για να είναι λειτουργικό. Δεν είναι δηλαδή ένα τυχαίο σύμπαν. Οι διεργασίες και οι νόμοι οι οποίοι διέπουν το σύμπαν δεν είναι τυχαίοι νόμοι. Λειτουργούν σταθερά, από την αρχή της δημιουργίας δεν έχουν αλλοιωθεί. Ο ίδιος νόμος της βαρύδος υπήρχε και πριν μερικά δισεκατομμύρια χρόνια. Και υπάρχει όχι μόνο πάνω στη γη, αλλά και σε κάθε άκρο του σύμπαντος. Οι ίδιες δυνάμεις που κάνουν τα μήλα να πέφτουν στη γη, κρατάνε και τους γαλαξίες σε τροχιά γύρω από τον πυρήνα τους.
Άρα οι νόμοι αποτελούν ένα στοιχείο ότι υπάρχει κάποιος που τους έθεσε.
Βεβαίως. Και οι νόμοι, οι φυσικοί νόμοι, εκφράζονται με μαθηματικές εξισώσεις, οι οποίες έχουν συμμετρία, έχουν κομψότητα, έχουν απλότητα, έχουν συνέπεια, δεν είναι χαοτικές. Και αυτό, δηλαδή ο κόσμος των μαθηματικών που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους φυσικούς νόμους, είναι, θα λέγαμε, η ύψιστη έκφραση ευθείους νοημοσύνης. Ό,τι γνωρίζουμε ότι έχει σχεδιαστεί από την εμπειρία μας, ξέρουμε ότι σχεδιάστηκε από ένα νου, από μια ευφυΐα. Πόσο μάλλον για ολόκληρο το σύμπαν που περιέχει και όλους εμάς και όλους αυτούς τους φυσικούς νόμους, τους άρτια τακτοποιημένους, θα περιμέναμε φυσικά να είναι το αποτέλεσμα κάποιου νου που το σχεδίασε.
Άρα λοιπόν με αυτές τις έννοιες υπάρχει ο υφίστατο ευφυής σχεδιασμός. Υπάρχει λοιπόν και κάποιος δημιουργός πίσω από αυτό, όπως μας είπατε. Μπορούμε να γνωρίσουμε ποιος είναι αυτός ο δημιουργός, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Δηλαδή, είναι αυτός ο Θεός που λέμε της Αγίας Γραφής, είναι ο Θεός π.χ. του Ισλάμ, είναι του Πανθεϊσμού, είναι κάτι άλλο.
Από το σύμπαν, από τη δημιουργία, μπορούμε να πάρουμε κάποια χαρακτηριστικά για τον δημιουργό. Στην Αγία Γραφή, στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους Επιστολής, υπάρχει η εξής αναφορά, ότι τα όρατα πράγματα του Θεού γνωρίζονται μέσω της δημιουργίας. Ποια είναι αυτά τα όρατα πράγματα? Πράγματα που δεν είναι στην άμεση εμπειρία μας. Ο Θεός είναι πνεύμα, είναι κάτι που είναι έξω από τον φυσικό κόσμο. Όμως, μέσα από τα δημιουργήματα, μέσα από το σύμπαν, μπορούμε να γνωρίσουμε μερικά χαρακτηριστικά. Ένα χαρακτηριστικό, παραδείγματος χάρη, είναι η δύναμη. όση δύναμη χρειάζεται για να έρθουν όλες αυτές οι μάζες, όλη αυτή η τεράστια ενέργεια και ακτινοβολία που τα συγκρατεί όλα, να έρθουν στην ύπαρξη. Το άλλο στοιχείο, όπως είπαμε, είναι το στοιχείο της σοφίας. Πώς όλα αυτά θα λειτουργήσουν αρμονικά, πώς το ένα δεν θα επηρεάσει το άλλο. Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι ειδικά η θέση που έχει ο πλανήτης Γη πάνω στην οποία, στον οποίο κατοικούμε εμείς, είναι, έχει ληφθεί όλη η μέρημνα του να είναι λειτουργικός, του να είναι κατοικήσιμος, του να μην, σε αυτό το διάστημα τουλάχιστον που υπάρχει η ζωή πάνω στη Γη, να μην διατρέχει κίνδυνο εξαφανισμού. Και αυτό είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ σπάνιο και πάρα πολύ προσεγμένο. Χρειάζεται μια ειδική μέρημνα. Ακόμα και ότι η Γη διαθέτει έναν δορυφόρο όπως η Σελήνη, στο μέγεθος της Σελήνης και στην απόσταση που είναι η Σελήνη, και αυτό είναι στοιχείο απαραίτητο για την κανονική της λειτουργία. Αν παραδείγματος χάρη δεν υπήρχε το φεγγάρι, δεν υπήρχε η Σελήνη γύρω από τη Γη, όπως ήταν και το φυσιολογικό, έτσι. Τόσο μεγάλο φεγγάρι δεν έχει κανένας από τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, ακόμα και οι πλανήτες που είναι πολύ μεγαλύτεροι από τη Γη έχουν πολύ μικρότερα φεγγάρια. Η Σελήνη λοιπόν έχει το εξής χαρακτηριστικό. Στο μέγεθος που είναι και στη θέση που είναι, συγκρατεί σε μια σταθερή, θα λέγαμε, θέση την κλίση του άξονα της Γης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μια σταθερή εναλλαγή των εποχών. Η εναλλαγή των εποχών είναι απαραίτητη για να υπάρξει ζωή και κυρίως να υπάρξει ευφυή ζωή πάνω στη Γη. Ένα από τα πολλά παραδείγματα που υπάρχει μια ειδική μέρημνα και σοφία σχεδιασμός για αυτόν τον πλανήτη Γη.
Και πολλοί αυτό το παράδειγμα και άλλα πολλά τα θεωρούν τυχαία, έτσι. Δηλαδή, πολλοί επιστήμονες.
Ναι. Η τυχαία είναι πιο πολύ επιπολαιότητα. Διότι όλοι ξέρουν, οι ειδικοί επιστήμονες ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι για να υπάρξει ζωή σε ένα πλανήτη πρέπει να υπάρχει καταρχήν ένα κατάλληλο άστρο γύρω από το οποίο θα περιφέρεται αυτός ο πλανήτης. Και η αλήθεια είναι ότι ο ήλιος, ο δικός μας, ο τύπος δηλαδή του αστέρα που είναι ο ήλιος μας, είναι από τα πολύ σπάνια στοιχεία στο σύμπαν. Δηλαδή μόνο το 4% των αστεριών είναι περίπου του τύπου που είναι ο ήλιος, ο δικός μας. Αλλά έξω από το κατάλληλο αστέρι πρέπει να υπάρχουν και άλλα στοιχεία, περίπου 120 παράμετροι, που να είναι ακριβώς συντονισμένες ώστε να υπάρχει ζωή και μάλιστα ευφυή ζωή με όλες τις ευαισθησίες που σημαίνει αυτό πάνω στη φλούδα του πλανήτη Γη. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η θέση του πλανήτη. Σε τι απόσταση πρέπει να είναι από αυτό το αστέρι γύρω από το οποίο περιφέρεται. Είναι μια πολύ στενή η ζώνη κατοικησιμότητας, βιωσιμότητας, που αν είναι λίγο πιο κοντά, λίγο πιο μακριά, δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. Μετά είναι ο ρυθμός περιστροφής γύρω από τον άξονα. Η Γη, ας πούμε, εκτελεί μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον άξονα της σε 24 ώρες. Εάν οι ώρες ήταν 20, δεν θα μπορούσε να υπάρχει ζωή. Εάν οι ώρες ήταν 30, έτσι πιο αργά δηλαδή να περιστρέφεται, πάλι δεν θα μπορούσε να υπάρχει ζωή και ιδιαίτερα ευφυή ζωή.
Όλα αυτά μπορείτε να μας τα πείτε λίγο σε πιθανότητες, δηλαδή τι πιθανότητες είναι ώστε να υπάρχει ένας πλανήτης σαν τη Γη κάπου αλλού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
Κάποιοι υπολόγισαν και το σύμπαν είναι γνωστό, πεπερασμένο, η ύλη είναι επίσης πεπερασμένη, τα αστέρια είναι επίσης περίπου καταμετρημένα, οι γαλαξίες το ίδιο, οι συνθήκες. Κάποιοι μέτρησαν, έλαβαν υπόψη τους όλες αυτές τις παραμέτρους και η πιθανότητα είναι να υπάρχει το πολύ άλλος ένας πλανήτης με συνθήκες σαν τη Γη σε ολόκληρο το σύμπαν.
Μάλιστα.
Τώρα, ότι θα υπάρχει ένας ή περισσότεροι πλανήτες σαν τη Γη δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει και η ζωή όπως τη γνωρίζουμε στη Γη. Διότι και οι ίδιοι οι επιστήμονες, οι εξελικτικοί, αυτοί που δεν πιστεύουν βέβαια στη δημιουργία, δέχονται όμως ότι και αν ξεκινούσε η ζωή πάνω στη Γη για μια δεύτερη φορά, στις ίδιες συνθήκες, δεν θα είχε τη σειρά που έχει σήμερα. Επομένως, και να υπάρχουν δύο ταυτόσιμοι 10, 20, 100 ταυτόσιμοι πλανήτες δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε τις συνθήκες ακριβώς και την αλληλουχία των φαινομένων έτσι ώστε να έχουμε τη ζωή όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Δηλαδή να έχουμε ευφυή ζωή, να έχουμε τον άνθρωπο.
Με βάση την εξελικτική θεωρία, έτσι.
Με βάση ακόμα και την εξελικτική θεωρία.
Ναι.
Θα πρέπει να χρειαστεί, θα λέγαμε, ένα θαύμα ένα απίστευτα σπάνιο περιστατικό, ώστε να έχουμε τη ζωή όπως τη γνωρίζουμε. Αλλά όλες αυτές οι συμπτώσεις είναι ανεπαρκείς, διότι η ιστορία του σύμπαντος είναι πεπερασμένη. Έτσι μιλάμε για το πολύ 14 δισεκατομμύρια χρόνια που είναι ένα τίποτα. Μιλάμε για την ύλη του σύμπαντος που είναι επίσης πολύ περιορισμένη. Εάν λοιπόν λάβουμε υπόψη μας τις δυνατότητες που έχουν τα στοιχειώδη σωματίδια να ενωθούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν συνθέσεις, ας πούμε τώρα για τη ζωή, αμινοξέα, πρωτεΐνες και όλα αυτά που χρειάζονται, δεν επαρκεί η ιστορία του σύμπαντος για να φτάσουμε σε ένα σημείο πολυπλοκότητας όπως είναι το κύτταρο, όπως είναι το DNA, όπως είναι πόσο μάλλον ένα δημιούργημα όπως ο άνθρωπος.
Άρα επανερχόμαστε λοιπόν ότι στο ερώτημά μας και σε αυτό που μας είπατε προηγουμένως, ότι είναι όλα αυτά σχεδιασμένα πραγματικά με σοφία, και ένα χαρακτηριστικό του Θεού δημιουργού είναι η σοφία. Ποιο άλλο χαρακτηριστικό μπορούμε να διακρίνουμε?
Από την ειδική μέρημνα που φαίνεται να έχει λάβει κάποιος για τον πλανήτη Γη και για τη ζωή πάνω στον πλανήτη Γη, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η ευφυΐα, αυτή η προσωπικότητα είναι αγαθή. Δηλαδή θέλει, έχει βάλει κάποιο σκοπό, θέλει να επιτελέσει κάποιο σκοπό και θέλει να το φέρει σε αίσιο πέρα σε αυτό το σκοπό.
Μάλιστα.
Δηλαδή οραματίστηκε τον άνθρωπο, παραδείγματος χάρη. Τι χρειάζεται ο άνθρωπος? Όλα αυτά τα οποία χρειάζεται ο άνθρωπος με μια ιδιαίτερη μέρημνα και πολύπλοκη διαδικασία τα έφερε στην ύπαρξη την κατάλληλη στιγμή.
Φροντίζει για το καλό δηλαδή.
Φροντίζει το καλό και ακόμα και στη λεπτομέρεια. Ναι. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει αγαθοποίηση. Ο Απόστολος Παύλος το παρατήρησε αυτό όταν έδωσε ένα μήνυμα απολογητικό στα λίστα της Λυκαωνίας και είπε ότι ο Θεός δεν άφησε τον εαυτό του χωρίς μαρτυρία σε κανένα λαό. Γιατί αποδεικνύει σε εμάς την αγαθοποίησή του στέλνοντας βροχές την κατάλληλη στιγμή, την κατάλληλη εποχή, ο νόμος της σποράς του πολλαπλασιασμού, το στάρι το οποίο λεστηρίζουμε τις καρδιές μας και το κρασί με το οποίο εφραίνουμε την ψυχή μας. Όλα αυτά δείχνει ότι κάποιος μερίμνησε, κάποιος ήθελε το καλό μας, κάποιος φρόντισε να έχουμε όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε σωστά.
Μάλιστα. Και ο Θεός λοιπόν αυτός είναι ο Θεός της Βίβλου τελικά, του Ισλάμ, του Πανθεϊσμού, κατά τη γνώμη σας?
Εδώ η δική μου σκέψη είναι ότι θα πρέπει να δούμε μερικά πράγματα και από την αρχαία φιλοσοφία. Παραδείγματος χάρη, ο Ηράκλητος, ο οποίος ήταν βέβαια ηλιστής φιλόσοφος, ήταν ο πρώτος ο οποίος πρόσεξε, ας το πούμε έτσι, ότι όταν πας να περάσεις ένα ποτάμι, από τη στιγμή που θα κάνεις ένα-δύο βήματα, τότε δεν είναι το ίδιο ποτάμι που ήταν πριν. Γιατί πάρα πολλά νερά έχουν περάσει από τη μία μεριά στην άλλη. Τα πάντα δηλαδή μεταβάλλονται. Τα πάντα ρί, όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Και ο Ηράκλητος, αλλά και ο Παρμενίδης, και ο Πλάτωνας αργότερα, παρατήρησαν ότι ενώ ο κόσμος γύρω μας, ο φυσικός κόσμος, διέπεται από φαινόμενα συνταρακτικά, όπως είναι οι σεισμοί, η εκρήξη των ηφαιστείων, όπως είναι θεομηνίες, κατακλυσμοί, όλες αυτές οι έντονες διεργασίες που γίνονται, παρόλα αυτά ο κόσμος δεν καταστρέφεται, δεν περνάει σε χαοτικές καταστάσεις. Κρατιέται σε μία καλή λειτουργία και ισορροπία. Υπέθεσαν λοιπόν ότι θα υπάρχει κάποια δύναμη και κάποια, θα λέγαμε, λογική δύναμη, ένας λόγος όπως τον διατύπωσαν, που τα κρατάει όλα σε τάξη και καλή λειτουργία. Έρχεται αργότερα, μετά από 5-6 αιώνες, ο Ευαγγελιστής ο Ιωάννης να γράψει στο Ευαγγελιό του ότι αυτός ο λόγος για τον οποίο μίλησαν οι αρχαίοι σοφοί δεν είναι άλλος από τον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό, δια το οποίο έγιναν τα πάντα και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτό. Έξω όμως από αυτή την φιλοσοφική και βιβλική αποκάλυψη, έχουμε και κάτι άλλο το οποίο μας λέει ότι πραγματικά αυτός ο Θεός, δημιουργός και σχεδιαστής και αγαθοποιός Θεός, δεν είναι άλλος από τον πατέρα του Ιησού Χριστού. Αυτό βέβαια αποδεικνύεται μέσα από την ιστορία πλέον και όχι μέσα από τη δημιουργία. Όταν έχουμε μαρτυρίες και μπορούμε να τις διασταυρώσουμε και μπορούμε να τις δεχτούμε σαν αξιόπιστες, ότι αυτός ο Λόγος, ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος και έζησε κάτω στον κόσμο μας, αυτός, γι' αυτόν ο Θεός έδωσε απόδειξη ότι είναι πραγματικά Υιός του όταν τον ανέστησε από τους νεκρούς. Το ιστορικό λοιπόν γεγονός της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, που είναι πιστοποιημένο από πολλές μαρτυρίες και αξιόπιστες, είναι η απόδειξη ή η αποκάλυψη ότι αυτός ο προσωπικός Θεός, ο ύψιστος, ο παντοδύναμος, ο σοφός, ο αγαθός, αυτός ο Θεός δεν είναι άλλος από τον Πατέρα του Ιησού Χριστού.
Μάλιστα.
Άρα είναι ο Θεός της Βίβλου.
Και αυτός είναι και ο Δημιουργός. Εδώ όμως να σας κάνω ένα ερώτημα. Μήπως θα μπορούσατε να μου ερμηνεύσετε το γεγονός ότι πολλοί επιστήμονες στην εποχή μας, αν θέλετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολλοί που βγαίνουν στα κανάλια κλπ, δεν συμμερίζονται την άποψη του Δημιουργού. Αυτό μπορούμε να το ερμηνεύσουμε γιατί συμβαίνει, ενώ όπως μας εξηγείται, αλλά και όπως ο κάθε άνθρωπος ίσως μπορεί να αντιληφθεί, βλέπει τα πράγματα ότι γύρω του δεν γίνανε στην τύχη πραγματικά και δεν είναι, ας το πούμε, από τον πίθηκο, έτσι, πιο απλοϊκά.
Εδώ μπορούμε να πούμε το εξής, ότι για κάθε έναν επιστήμονα ή σοφό άνθρωπο, μορφωμένο, που δεν πιστεύει στο Θεό, μπορούμε να δούμε και άλλους 10 αμόρφωτους και αδαείς, οι οποίοι επίσης δεν πιστεύουν στο Θεό. Δεν είναι δηλαδή θέμα γνώσης ή ευστροφίας ή κατάρτισης το να δεχτεί κάποιος τα σχετικά με τον Δημιουργό. Το θέμα είναι πιο πολύ, θα λέγαμε, ηθικό. Για ηθικούς λόγους απορρίπτει ο άνθρωπος και μερικοί μάλιστα ειλικρινείς επιστήμονες το έχουν δηλώσει, ότι για μένα να δεχτώ ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε από κάποιον Θεό θα πρέπει να ανατρέψει μέσα μου όλη την ηθική μου ζωή. Και δυσκολεύομαι. Δεν είμαι έτοιμος.
Την ανήθικη ζωή.
Θα προσπαθήσω. Είναι τέλος πάντων τακτοποιημένη κατά ηλιστικό τρόπο. Θα προσπαθήσω να βρω κάποιο παραθυράκι που να μου δίνει μια δυνατότητα, μια ελπίδα ότι ξέρεις, αυτό μπορεί και να μην το δημιούργησε κάποιος Θεός. Το θέμα λοιπόν είναι ηθικό και η ουσία αυτής της απόρριψης του Δημιουργού είναι πάρα πολύ απλή και ξεκινάει από ένα πολύ γνωστό σε εμάς τους Έλληνες πρόσωπο της αρχαιότητας. Από τον Επίκουρο, τον φιλόσοφο τον Επίκουρο. Ο Επίκουρος λοιπόν έβαλε σαν στόχο και ήταν πολύ σωστός ο στόχος, θα λέγαμε λογικός, ότι το ύψιστο αγαθό και ο σκοπός του ανθρώπου είναι να αποκτήσει τη μακαριότητα. Δηλαδή να είναι ήρεμος, ευτυχισμένος, τίποτα να μην ταράσει τη γαλήνη του, όπως οι Ολύμπιοι θεοί, παραδείγματος χάρη. Έτσι θα ήθελε και θα έπρεπε να είναι ο άνθρωπος. Είναι κάτι ωραίο αυτό. Αλλά σκέφτηκε ο Επίκουρος πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι ήρεμος και γαλήνιος και μακάριος, ενώ κάθε τόσο μέσα στη ζωή του έχει το άγχος μήπως κάποια θεότητα από τις θεότητες που είχαν τότε. Κάποια θεότητα την πρόσβαλα και χρειάζεται να την εξηλαιώσω. Μήπως κάποιος Θεός είναι θυμωμένος μαζί μου και πρέπει να του προσφέρω κάτι. Και όταν δεν φτάνει αυτό, αλλά όταν ακόμα και αν πεθάνει, πάλι σκέφτεται πώς τώρα θα αντιμετωπίσω την κρίση της αιωνιότητας. Θα με στείλει στα ηλίσια παιδεία στη χώρα των μακάρων ή θα με στείλει στον Άδη και στο σκοτάδι. Και ζώντας λοιπόν, λέει, δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζει μέσα σε αυτό το άγχος. Άρα λοιπόν πρέπει να καταργήσουμε τους θεούς, τις απαιτήσεις των θεών, κάθε έννοια που θα προσθέσει στον άνθρωπο ενοχή. Και έτσι λοιπόν έβγαλε τη θεωρία του ότι αυτός ο κόσμος αποτελείται από καθαρά υλικά στοιχεία. Η ατομική θεωρία ότι αποτελείται από τα άτομα κτλ. Ξεκίνησε από τις ιδέες του Επίκουρου και από τον Λεύκηπο κτλ. Και μερικούς άλλους. Αλλά η ουσία είναι ότι εάν δώσουμε μια καθαρά υλική εξήγηση στον κόσμο και στο σύμπαν, τότε κατά τον Επίκουρο θα φύγουμε από το περιβάλλον του ότι έχουμε να αποδώσουμε λόγο για αυτά που σκεφτόμαστε ή πράττουμε σε αυτή τη ζωή. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η ιδέα που ο άνθρωπος θέλει να απορρίψει αυτό τον Θεό, τον αγαθό Θεό, στον οποίο κάποια στιγμή υποχρεωτικά θα δώσει λόγο για κάθε τι που έπραξε πάνω στη γη. Εάν λοιπόν μπορούσε ο άνθρωπος με τον υλισμό ή με όποιο άλλο τρόπο να ξεφύγει από αυτή την πραγματικότητα, τότε θα ήταν ίσως μακάριος. Η πραγματικότητα βέβαια δεν είναι έτσι. Ευτυχώς που υπάρχει αυτός ο αγαθός Θεός, ευτυχώς που έστειλε τον Ιησού Χριστό για να κάνει σωτηρία και για να μας αποκαλύψει την αλήθεια.
Και για να κλείσουμε με τον ευφυής σχεδιασμό και τη θεωρία του ευφυού σχεδιασμού, αυτή η θεωρία έχει διαμορφωθεί και έχει εξελιχθεί άραγε από κάποιους προκατηλημένους χριστιανούς επιστήμονες ώστε να δικαιολογήσουν τις πεπιθήσεις του και την πίστη του στο Θεό, ή είναι μια επιστημονική θεωρία καθαρά?
Όχι. Ο ευφυής σχεδιασμός ξεκίνησε όχι από πιστούς χριστιανούς που είχαν στο μυαλό τους τη δημιουργία και τον δημιουργό. Ξεκίνησε από καθαρά κοσμικούς επιστήμονες, καμία σχέση δεν είχαν με τη θρησκεία ή τον χριστιανισμό. Απλά, και θυμάμαι ένα παλιό βιβλίο που υπήρχε, όχι πολύ παλιό, 15-17 χρόνια, ίσως και 20, που έχει κυκλοφορήσει, λεγότανε «Η σπάνια γη». Ήτανε δύο επιστήμονες, ένας γεωφυσικός και ένας αστρονόμος, οι οποίοι πήρανε στοιχεία και είδανε, μετρήσανε κάπου 120-130 παραμέτρους που είναι ακριβώς ρυθμισμένες, έτσι ώστε να υπάρχει ο πλανήτης Γη και να είναι στην κατάσταση βιωσιμότητας, δηλαδή να μπορεί να δεχτεί απάνω του ζωή. Αυτό ήταν το ξεκίνημα, θα λέγαμε, των σκέψεων για τον ευφυής σχεδιασμό. Δεν μπορεί όλες αυτές οι παράμετροι, η ταχύτητα του φωτός, η σχετική δύναμη που έχει βαρύτητα ως προς τον ηλεκτρομαγνητισμό και ως προς τις πυρηνικές δυνάμεις κτλ. Να έχουν τέτοια ακρίβεια. Αν μπορούσαμε να μεταβάλουμε τη σταθερά της βαρύτητας κατά ένα, πώς να το πω, τρισεκατομμυριωστό του τρισεκατομμυριωστού και βάλε, τότε δεν θα υπήρχε καθόλου το σύμπαν που ξέρουμε σήμερα. Εάν ο νόμος της βαρύτητας ακολουθούσε έναν λίγο διαφορετικό τύπο, ας πούμε, είναι, λέμε, νόμος που ακολουθεί το αντίστοιχο τετράγωνο της απόστασης. Εάν ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα, τότε δεν θα μπορούσε κανένα αστέρι, κανένας πλανήτης να κρατηθεί κανονικά στην τροχιά του. Όσο μάλλον όλες αυτές οι 100 τόσες παράμετροι που υπολογίσαν αυτοί και ίσως είναι και περισσότεροι. Ξεκίνησε λοιπόν από επιστήμονες, κοσμικούς, δεν ξεκίνησε από χριστιανούς. Και πολλοί που υποστηρίζουν σήμερα τη θεωρία ότι το σύμπαν, η πιο καλή εξήγηση δηλαδή για το σύμπαν που μελετάμε και βρίσκουμε και τα στοιχεία που έχουμε σήμερα, είναι ότι κάποια ευφυΐα, άλλοι δεν πιστεύουν στο Θεό, πιστεύουν ότι είναι κάποια εξωγήινη ευφυΐα φοβερή ή κάτι άλλο. Πάντως όλοι αυτοί πιστεύουν ότι δεν είναι δυνατόν να σχεδιάστηκε από τυχαίες καταστάσεις, δηλαδή να είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού ανατύχης και τυχαίων διεργασιών. Το σύμπαν είναι πάρα πολύ καλά σχεδιασμένο. Μάλιστα, η πολυπλοκότητα, ιδιαίτερα του φαινομένου της ζωής, είναι τέτοια που δεν επιδέχεται αυτή την δαρβίνια, θα λέγαμε, αργή εξελικτική διαδικασία. Το κάθε στοιχείο, το κάθε όργανο σε έναν οργανισμό μπήκε ακριβώς ταυτόχρονα για να λειτουργήσει και να εκφραστεί σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Δεν είναι δηλαδή, είναι πολύ φανερό ότι δεν είναι αυτά τα πράγματα τυχαία. Και αυτό, και πάρα πολλοί είναι αυτοί που δέχονται ότι δεν ισχύει το τυχαίο, ισχύει ο σχεδιασμός, δεν έχουν να κάνουν με θρησκεία ή χριστιανισμό ή αυτά. Τώρα,
απαραίτητα.
Τώρα, φυσικά, εάν κάποιος πιστεύει για χιλιάδες άλλους λόγους σοβαρούς ότι η Αγία Γραφή είναι αξιόπιστη, τότε φυσικά η θεωρία του ευφυού σχεδιασμού είναι απόλυτα συντονισμένη με αυτά που περιγράφονται στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης για τη δημιουργία και σε άλλα κεφάλαια γενικά για τη ζωή και τα εμβιοσυστήματα.
Μάλιστα. Άρα, η θεωρία λοιπόν του ευφυούς σχεδιασμού, μπορεί να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι δεν είναι μια θεωρία παραλόγων ορισμένων χριστιανών, έτσι, φονταμενταλιστών, όπως ακούγεται και αυτή τη λέξη, λανθασμένα.
Όχι. Και μάλιστα θα ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι πολλοί λένε ότι όταν δεν καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ένα φαινόμενο, λέμε το έκανε ο Θεός. Παραδείγματος χάρη, παλιά δεν μπορούσαν να εξηγήσουν το φαινόμενο της αστραπής, του κεραυνού, του σεισμού, το άλλο. Και λέγανε ο Θεός, ή ο Θεός του ανέμου, ή ο Θεός, ξέρω εγώ, της Βίβλου, το αποδίδανε σε υπερφυσικά και μεταφυσικά αίτια. Εμείς τώρα δεν πιστεύουμε ότι το σύμπαν σχεδιάστηκε επειδή δεν μπορούμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα, αλλά επειδή ξέρουμε πως λειτουργούν κάποια πράγματα και αυτά όπως λειτουργούν καταδεικνύουν ότι είναι σχεδιασμένα από ευφυΐνου, γι' αυτό πιστεύουμε στον ευφυΐ σχεδιασμό. Επειδή ξέρουμε πως λειτουργεί η γη, ξέρουμε πως λειτουργεί έτσι ο ήλιος, ξέρουμε πως λειτουργούν κάποιοι νόμοι και κάποια φαινόμενα. Ο Αϊνστάιν είχε πει μάλιστα ότι το πιο, λέει, το πιο ακατανόητο πράγμα για το σύμπαν είναι ότι μας είναι κατανοητό. Διότι πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να μπορεί να κατανοήσει τους μηχανισμούς που λειτουργεί ο νόμος της βαρύτητας και να μην μπορεί ένας άλλος οργανισμός. Εδώ είναι πάλι, ξανατρέχουμε στη γραφή, που λέει ότι πραγματικά ο Θεός έβαλε σοφία στον άνθρωπο για να μπορεί να κατανοεί αυτό το σοφά σχεδιασμένο σύμπαν. Και έρχονται τα δύο τράκια κουμπώνουν. Επειδή λοιπόν γνωρίζουμε τις περίπλοκες λειτουργίες πραγμάτων και ότι μόνο όταν σχεδιαστούν με ευφυΐα, με σκοπό και με μεθοδολογία σωστή είναι λειτουργικά, γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι πραγματικά επιστημονικά αληθής ο ευφυΐς σχεδιασμός.
Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως, και με αυτό να κλείσουμε, ότι η γραφή κουμπώνει με τον ευφυΐ σχεδιασμό και γενικότερα μας δείξατε ότι πολλά πράγματα του ευφυΐου σχεδιασμού, της θεωρίας του ευφυΐου σχεδιασμού και της έννοιας της δημιουργίας του σύμπαντος και της θεωρίας της δημιουργίας του σύμπαντος ταιριάζουν με την Αγία Γραφή. Πιστεύετε δηλαδή ότι έτσι πως τα πράγματα περιγράφονται από την Αγία Γραφή, από την Βίβλο, είναι και η πραγματικότητα και η αλήθεια, όπως συνέβηκε στο σύμπαν μας, όπως δημιουργήθηκε το σύμπαν μας και ο άνθρωπος και όλα αυτά?
Ναι. Είναι πολύ απλό αν σκεφτούμε την εποχή που γράφτηκε, ιδιαίτερα την εποχή που γράφτηκε η Αγία Γραφή, τα πρώτα αυτά κεφάλαια της γένεσης, της δημιουργίας, τι άλλο υπήρχε στον κόσμο, τι άλλες θεωρίες, τι άλλες θεολογίες και θεογονίες υπήρχαν. Θα θυμάστε ότι και η ελληνική και η σκανδιναβική θεογονία είχανε σαν αρχικά στοιχεία το χάος και το σκοτάδι. Από το χάος και το σκοτάδι γεννήθηκαν κάποιες μορφές δυνάμεις, μετά διαμορφώθηκαν σε θεότητες, αυτές αγωνίστηκαν να επιβάλλουν κάποια τάξη και άρχισαν να δημιουργούν. Μάλιστα, στις πιο πολλές από αυτές τις θεογονίες, το τελευταίο δημιούργημα στη σειρά δεν είναι ο άνθρωπος, έτσι. Ο άνθρωπος είναι το πρώτο δημιούργημα και το τελευταίο είναι τα ζώα, τα κατώτερα κτλ. Ερχόμαστε τώρα να δούμε πώς περιγράφει τη δημιουργία η γένεση. Καταρχήν περιγράφει αυτό, ότι τα πάντα, ο χρόνος, η ύλη και η ενέργεια ήρθαν στην ύπαρξη ταυτόχρονα, όπως μας μιλάει και σήμερα η επιστήμη. Δεν υπήρχε πάντα το σύμπαν και όχι μάλιστα χαοτικό, αλλά υπήρξε μια δημιουργική πράξη η οποία τα έφερε σταδιακά όλα σε τάξη και λειτουργία όπως σήμερα. Εν μαξί στη διαδοχική, στην προοδευτική δημιουργία, το τελευταίο δημιούργημα στη σειρά είναι ο άνθρωπος. Η μαρτυρία των απολιθωμάτων μας δείχνει ακριβώς τη σειρά που εμφανίζεται στη δημιουργία που περιγράφεται στη γένεση. Το τελευταίο δημιούργημα εμφανίζεται ο άνθρωπος και από μετά τον άνθρωπο δεν έχουμε κανένα καινούριο είδος. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Έτσι ακριβώς συμφωνεί η Βίβλος. Επίσης, θα θυμάστε ότι στις αρχαίες θρησκείες όλα αυτά τα ουράνια σώματα, ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα, οι αστερισμοί, τα ζώδια, θεωρούνται θεότητες και οι άνθρωποι τις προσκυνούσανε, είχανε φεστιβάλ και τελετές και γιορτές, τα λατρεύανε, προσφέρανε και θυσίες μάλιστα και πολλές φορές και ανθρωποθυσίες, σε αυτά όλα. Εάν δείτε στο πρώτο κεφάλαιο της γένεσης πώς περιγράφεται η δημιουργία του ήλιου και της σελήνης και των αστέρων. Και επίησε, λέει ο Θεός, φωστήρες για να φεύγουν στη γη. Δηλαδή ένα καθαρά, ούτε μεταφυσικό, ούτε υπερφυσικό, ούτε πνευματικό, ούτε δαιμονικό. Ένα, θα λέγαμε, εργαλείο το οποίο φωτίζει, το οποίο δίνει θερμότητα, το οποίο είναι, μετράει το χρόνο. Τα αστέρια μέχρι πρόσφατα μετράγανε και ακόμα από τώρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αρκετή βοήθεια, μετράνε χρονολογίες. Έτσι. Η θέση των αστερισμών μας οδηγούσε την αυσιπλοεία μέχρι πρόσφατα πάλι. Εργαλεία λοιπόν για να ζει ο άνθρωπος, για τον άνθρωπο. Αυτά λοιπόν δεν είναι οι θεότητες οι μυστηριακές που λατρεύανε όχι μόνο τότε, αλλά και σχεδόν μέχρι σήμερα ένα σωρό λαοί και κατά τα άλλα αξιολάτρευτοι, αξιόλογοι πολιτισμοί.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο Θεός της Βίβλου περιγράφει μέσα στο βιβλίο του ακριβώς πως έγιναν τα πράγματα επειδή ο ίδιος τα δημιούργησε.
Ναι, ακριβώς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Αυτά λοιπόν μας είπε ο κύριος Μάνος Δαμιανάκης. Νομίζω ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και πιάσαμε πολλές πτυχές του θέματος δημιουργία και του θέματος περί του εφιού σχεδιασμού που ίσως δεν θα ακούσετε πουθενά αλλού. Δυστυχώς, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τους δικούς τους λόγους το κάθε ένα κάνει μια προπαγάνδα υπέρ της εξέλιξης. Έτσι. Και η άποψη, η τεκμηριωμένη άποψη και της επιστημονικής θεωρίας του εφιού σχεδιασμού δυστυχώς δεν ακούγεται από σιωπάτε, ειδικά στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό, αν και στο εξωτερικό υπάρχει κάποιο, θα το λέγαμε, δίκαιο debate απάνω σε αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι απαντήσαμε σε πολλές ερωτήσεις και καταλήγουμε πάντοτε και πάλι σε ένα συμπέρασμα που νομίζω ότι βοηθάει τον καθένα μας. Να ερευνήσουμε, να ψάξουμε, να ανακαλύψουμε την αλήθεια που βρίσκεται μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στο Λόγο του Θεού. Χωρίς προκατάληψη, χωρίς κλειστά τα μάτια του μυαλού μας, να δούμε πραγματικά σε μια δεύτερη ανάγνωση, ίσως το έχουμε ψάξει λίγο στο παρελθόν, όχι τόσο καλά, σε μια δεύτερη ανάγνωση να δούμε πραγματικά τι θέλει ο Θεός από τον καθένα από μας και να ανακαλύψουμε την αλήθεια μέσα στην Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού. Εμείς από την εκπομπή μας προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη εντελώς δωρεάν σε όποιον μας το ζητήσει, είτε τηλεφωνικά στο 210-577-4686, στο email μας apokalypse2011@hotmail.com ή μέσω Twitter στο όνομα Apokalypse2011. Αυτά για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Thank you.